سورت قمر کی آیت
برقات دلنا برکات و عظمت آتا رب دلی صورت مقی تا مقی صورتون کے رب دشیر کے اتقادی شروع مدید دل کے رب دشیر کے لازمی رب دشیر کے لیے بنایا جاتا ما قبل صورت دلیل آجتا تل آجتا اگر یہ تیرا دین کے روز میں دیرا دلی صورت اتقادی شروع ایک طرح بات اچھا قیامت میں دیش مغاق ناتا برو جائے مخصوص دنوں کی شواجی زیدون اب حسان بچے در قرآن میں تاثر سو قرآن کو اتحاندل تاثرون و تلتقون ندیس لگے دارمی در قرآن پاک کا موجزین انکار بکر گئے خاندے سکے
دغه الفاظ چې د دې شرط دي چې
نبی اللہ کے نمبر کا ہے جدی نمک کی اللہ پورا نو آتو نو دا وقت چی اللہ کو چولے شئے نو پورا خدا نو آتو چی خبر ہے کہ دا کا وقت چلے در او انکار و مخالفت دا حد پور انکار کو زدے کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با فمختلف مقو میلو با عرب قدر 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 میلے بلگی دا دڑم کو میلے نہیں داوی لگا دا چی میلے نہیں لگا زمین دے کل ملو کی کرتی دے دوار پورا دے دے جنے پورا لگی کنا میلا ایک خلق کا وادانی رو جا کی یا ہے وانو را آخر چیزان لکھو دو نا چی میلے گا اور مجھے رفانی میلے درے 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 افتاق کا میلا با نبی علیہ السلام مطلب چی میلو لگا اور آپ میلو چگر تم دعوت پیش کرو مشہور میلے دا دا حج کو مقدم کیا عرب و حج کو پوشا خوائے دا اطلال ندمینا دا زید جو ندا دا چیزی دا حج کرو جو خلق پراتی دا ہے مخم و خوائے دا شدی تا تقلیل نبی علیہ السلام با مینا تا پہ دا حج کریانو کے اوزا بے دعوت کر رہا مختلف قبائل براہل دا خبر بنا قرشو بلی مومن یہ مقام نبی علیہ السلام دعوت کر رہا دا مشیدون و غفت سردان نبی علیہ السلام توی خارج ابن مصنع تو سر دعوت کیا کہ اس کا سر دعوت کے وی زمان دعوت کے لا الہ الا اللہ تو زمان دعوت آرہ کوئی غیر صدی کوئی چلا لیلہ سمان لیلہ کوئی شو رکیا کرے اور تیدار دعوت کے لیا خموی ازم تو قاتل بل عرب و عجم زنو بیا بلا وقت تیشا تکرش عرب و عجم و ترکور بلی جنگی دا جنگی جو لیو معلوم ہوا چه دا لا الہ الا اللہ صرف یو دینی او صرف دا عقید دعوت نو بلکی دیکی دا ہر صدا غیر نکی وقت پا دیکی دا عرب و عجم و قانون و نکی راتنا قانون دا الہ ان دا اللہ نا چوار بلنی دا ملک نظام ان دا اللہ نا چوار بلنی نو توحید اگر کیو نو دارن دا غیر اللہ بندگی عبادتنا بیکار ہو نو دارن دا غلط پیر او دا غلط مولا ردم کی اب پوچھو چدا خدا سے خبر دے گئی کہ دے سارا دا آسل اکیوشوا نو دا تبا تو خرق مخالی باچیان با مخالی دارن عوام با مخالفی مولیان پیران با مخالف مثلا را سوالای لنا او یو کل مخوان دیو مشر کی تفوز کرو نبی علیہ السلام و تبیلو دام دعوت تے نو نبی علیہ السلام تبیلو لعلہو تکرہ الملو شاید شستا دا خبر با باچیانو دیر بدولی خبر علیہ السلام حدیث ار خدا باچیانو دا باچیان نسیم دا معلوم دا کہ دمو لا الہ الا اللہ سنگا چی دا قبر دا شرک دا بابا دا تیر تا تیر رد دے ندارن دا لا الہ الا اللہ چی دا بادشام سرے رد دے دل حاکیمیتم دا بچانی اگران مسرا امرت دا شرک امرت دا کفر دا قانون ندار قبر اگران آوان نبی علیہ السلام و سلام شکا بے مینا کے دیتا دا مسلا پیش را اور دیتا مشر و قوی کہ ازم تو قاتل کل عرب و ازم نبی نبی علیہ السلام کے خدا تارا خبر مومن تو تم ان کا موجزہ کش سنخو خائلہ نبوت پیغمبر کو نخی جائیں اور ابھی نبوت میں نہیں کرتا عرب و ازم جنگی نبخی انبیاء نخی پیش کلی تم رات پیش کا اور اسی خلی ابراہیم علیہ السلام اولاد نو نبی علیہ السلام حریف دیر فدیسی دا خلق ایمان دیر برانبر اوشو اے تبکی تیشو حریفن و بالمومنین روک و رحیم چا خلق ایمان دو نو اللہ نو غصتا او اگروی تا موجزہ و خواب موجزہ سرا دا سمومے را تبکو گئی ایسے غرم خبر ہے نبی علیہ السلام اللہ نو غصتا لئی جازہ تکو او اگروی تی سمومے تا اشارہ ہوتا نبی علیہ السلام اشارہ ہوتا چی پدے شہادت تکو تا اشارہ ہوتا سمومے دردو گئی نیمو ہی پدے پاتے شو نیما یو غرد ہے جگر خبیر این شاہ کرارا او نیم تمند کے غرد کرارا شو لچکو میں گمند کے او تو لکتا فت ابن مسعود رضی اللہ عنہ والے دو کہ بیا ویدا رائے دے عرب چیز در پار ایمان رہے ایمان تجوی خواہا معلوم راشوا جستا سے ہندون زورا ورے کہ پزمہ کہتے کہ چبر آسمان کی مدد او پا آسمان بانے مکھلی او دو رسولی قرآن ایمانی یا رب اللہ آیت مولو ویقولو سحر مستمع نستادان کو اور سیر رہے ہیں شرع لان دے مو دے برم انکار ہے نالاو دورا شفت القمر دستو موزفو دے کے دن و نوکو و جی بیان نمانی او دل دا کہ دستو میں دا زفو دے کے دل باپ دا قیامت الامن دا سکو میں شدت رتیفو قیامت را روان دے کھانا پھر در پیغمبر موجیدل و پیغمبر اخیری پیغمبر کا دلشتا قیامت نیزی اس طرح بر دستا وان شفت القمر وان شفت القمر دغی موجیدی کے اشارہ خا مقالبین اعتراض کے دعوی کتاب ہوا ہے سکومے جن ہو دے شویرا نگزون اندی واقع واقع و حاجت شویرا او دا چرتا دو تاریخ رانا کل نکا اسلام خراب کرک چی اید اعتراض کم دن دا فکارو چی تاریخ تاریخ و مرخیم نقل کرو نداری جواب دارے کیوں کہ تاریخ سجد تاریخ نا معتبر شے قرآن پاک ہے تاریخ نا دیر معتبر ہے قرآن ہوئی و زمین دی ایمان خاص کر مسلمان او دیم خبرہ چی دا وقت شے و قمینا کی رشتے کیوں ہے رشتی سے نظر جو کنی رشتے سے ہوا نیو دیم دشتے ہو دیم خبرہ دا چی سپومے لانے ار وقت کبھی نظر نہیں ولی من ار وقت ہونے دکو کر کرا سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں شی گنا سپومے اللہ رکھتن درونی سی ار سن کا پتے ختم نہیں بیچا دی کہ ریڈیو کے ٹیلیویژن کے اخبار کے راشن پتہ لے ار وقت پر کیا جائے ورنہ پدی سومے والے کا کون حالات ہے تغیرات ہے جنگا دا پامن ندونا یہ زیادہ کدا شیر و لکتا خبرو زوینہ شرا کیا رکھنا دار ہے اور بلا دا کہ تک دنور دنیا میں جی جلے میں دیارے میں خوبی رکھا تو حوال نہ کل کا قرآن اتاز کے رو دی تاریخ کے پرسا رکھانا دا قرآن کے تاریخ کے پرسا دا دا حدیث کے تاریخ کے آواز کے پرسا او بلدا چې دا نقل کېدو ولی دا نه ځان دا چې نه دا نقل شوی که تاریخ نه نقل شي رای بلا وزرا دا چې موسمونه او ایام اور یو شان دي کېدی شي دلتا شین دی بل دی یو دا بل چا دته نه یو دی یا په ټوله دنیا یو شان شپه ورځ یو دی ورځ به بل دی شپه تاریخ نہیں کی تاریخ ہے تاریخ کے فرشتہ ہوتا ہے بھائی کی دار تاریخ کی دار آنسا ہے یا وقشتہ میں ہندوستان بادشاہ ہوا ہوا مانی اگر تو سر کنا جب وہ تو دل کو میں جب وہ ایک وہ بس دنگی دا دیر اس کا کوئی آئے چرا سے چلنے قیامت رہی مجھے سے چلنے دفتر زمانی کویا نرا ہوں تو مریان دا زمانی کی دار سو پتہ اس سے چلنے دا قیامت رہی مجھے سے اذا قیامت پتہ کرنے لے گی وہ فضول تاریخ اور کتابوں کے دادا اخری پیغمبر موجے دادا اس کا ایجا سکیا پیغمبر پیدا شے اگر اخر تاریخ کوئی قدان سرے نور زمانہ تا کتے رہے گا زمانہ تا کتے رہے گا پکانے کا پرے تو تو اجاز نہ رہے گا زیادہ کا پرے قاتلہ رہا دادا تلو تین دشپر میں اچھے بات سے ہو رکھے رہا قاتلے نے تکو سکتے تو چل شو یا آنے کو سرائے گا پیغمبر آتلے جا اتاہ سرائے گا موجے دادا کرے گا تو میں جو سکتے شے عرب کے رہا مشہور ہے دا تاریخ مجھے کیا تاریخ معلومہ دے تو بتا ہے آپ تاریخ جائے نارے تاریخ ہم نے کہا کہ ہندوستان بات جائے مجھے یہ تاریخ مجھے ہے بار حال دا موجود ہے لکھے غمبر والے سے اشارہ ایک طرح وردی دعا نیسی قیامت کے اشتر پر کھڑا اور وہ چھوڑا تو میں یہ مانا خدا تو میں وہ چھوڑا ہی کہ پیغمبر کا ذریعہ دا دا موجود ہے تو مانا تکی کوئی او دا به معنی نه دا نه لازمي دي چې د پیغمبر د مدینې نه انکار وکړي بلکې اوازونه په خپل نہیں ہوئے وہ قرض دل کا نزیرا ہے قیامت ونشا پر قمر ونشا پر ہمارا دل انشا ہو گئی تھی ہو گئی تھی جس کو میں قیامت کی بچی کر جب ختم نہ
نمبر